Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa Marekani. Ni Jumanne ya tarehe 8 mwezi Novemba mwaka 2022, ni siku ya mada kwa kina, ambapo leo tunakupeleka huko nchini Rwanda kuangazia mradi wa vijana wa udhibiti wa taka na uhifadhi wa mazingira katika wilaya ya Huye, jimbo la kusini mwa nchi hiyo. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi hii leo zote zinahusiana na mkutano wa 27 wa nchi wanachama wa mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi COP27 unaoendelea nchini Misri. Tukianza na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetoa taarifa inayoeleza mwaka huu pekee takriban watoto milioni 27.7 duniani kote wameathirika na mafuriko makubwa. Idadi kubwa ya watoto hao walioathirika na mafuriko ni miongoni mwa walio hatarini zaidi na wako katika hatari kubwa ya vitisho vingi, ikiwemo kuzama majini na kufa, kupata magonjwa ya milipuko, kukosa maji safi na salama, utapiamlo, kushindwa kuhudhuria masomo na vurugu. Nalo shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa WMO limesema jopo mashuhuri la viongozi wa maji na mabadiliko ya tabianchi limetoa taarifa inayoeleza hakuna muda wa kupoteza na kwamba sasa ndio muda muafaka wa kujadili kuhusu maji kama moja ya mambo ya lazima katika hatua za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi. Taarifa hiyo ya WMO imewataka wakuu wa nchi na serikali kuchukua hatua jumuishi zaidi na kuona namna gani maji ni suluhisho la changamoto zinazoletwa na mabadiliko ya tabianchi ili kufikia malengo ya mkataba wa Paris badala ya kuendelea kuona maji ni tatizo. Na wakuu wa nchi mbalimbali wamezungumza katika mkutano huo huo huko Shamwashea, ambapo Joyce Shebe, mwandishi wa habari wa Clouds FM kutoka Tanzania na washirika wetu, anatueleza kile walichosema marais wa Tanzania, Kenya na Malawi.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania iko tayari kukabiliana na masuala haya ya mabadiliko ya tabia nchi, na akaita wawekezaji ili kwenda Tanzania kwa ajili ya kuangalia fursa zilizopo ili wawekeze katika masuala mazima ya biashara ya hewa ukaa, lakini pia kuangalia nishati jadidifu, kwa sababu Tanzania ni miongoni mwa nchi ambayo imebarikiwa kuwa na rasilimali hizo. Lakini pia tumemsikia rais wa Kenya Mheshimiwa Ruto amesema Afrika ni miongoni mwa bara ambalo linaathirika kwa kiwango kikubwa, na hivyo kwamba jitihada za maksudi zinahitajika. Wote kwa pamoja tuunganishe nguvu zetu kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, na kwamba ahadi ambazo zimekuwa zikitolewa na mataifa yaliyoendelea basi ziweze kutekelezeka. Na rais wa Malawi na yeye aliongea asubuhi ya leo akasema Malawi inaathirika pakubwa sana. Watu wa Malawi wamekuwa waathirika wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, na kwamba Malawi iko tayari kutekeleza sasa hivi jitihada zozote ambazo zinafanyika kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.
Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Lea Mushi kutusomea habari kwa ufupi, na hapo baadaye ni mashinani. Lea Namugerwa, mwanaharakati wa mazingira kutoka Uganda, anapeleka ujumbe mahususi kwa wanasiasa viongozi. Salia papo hapo.
Na hili idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa New York.
So Dr. Basi, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ukiendelea huko Sharm el-Sheikh nchini Misri, kwa kuhimiza kila hatua kuchukuliwa kuilinda dunia na watu wake dhidi ya janga la mabadiliko ya tabia nchi, vijana huko nchini Rwanda wameamua kuchukua hatua kuchangia sehemu yao ya ulinzi na uhifadhi wa mazingira kupitia mradi wa Green Care Rwanda Limited katika jimbo la kusini mwa Rwanda. Flora Nducha wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa akiwa Rwanda wiki iliyopita alipata fursa ya kutembelea mradi huo na kutuandalia makala hii. Kwako Flora.
Leo tumetembelea mradi wa udhibiti wa mazingira na taka ambao unajulikana kama Green Care Rwanda. Mradi huu umeanzishwa na vijana, lakini una sababu kuu tatu za kuanzishwa. Kwanza, kukabiliana na tatizo la ajira kwa vijana, lakini pili, kuweza kupatia kipato, na tatu, kuhakikisha kwamba wanahifadhi mazingira kwa kudhibiti taka ambazo katika wilaya hii ya Huye zimekuwa kwa muda mrefu zikisambaa zikisadaa bila kupata utatuzi wa aina yoyote.
Mradi huu wa Green Rwanda ulianza mwaka 2016 na ulianzishwa na vijana wanne wajasiriamali ambao walihitimu shahada zao kwenye chuo kikuu cha Rwanda mwaka 2015. Noeli Nezeimana, ambaye ndiye mkurugenzi mtendaji hivi sasa au CEO wa mradi huo, na wenzie Francis Mizinduko, Christian Ruzindana na Jean-Paul Iyakaremie. Baada ya kuhangaika kwa mwaka mzima kusaka ajira bila mafanikio, ndipo walipobaini fursa kwenye taka zilizokuwa zimetapakaa kila kona ya wilaya yao ya Kuye. Agneta Mugwaneza ni afisa operesheni wa mradi huo, anafafanua lengo kuu la kuanzishwa kwa mradi wao.
To provide an integrated waste management solution.
Ni kutoa suluhu jumuishi za usimamizi wa taka, kilimo endelevu kupitia uchengezaji na uzalishaji wa mbolea asilia. Wakati huo 2016 hakukuwa na eneo maalum au dampo la kutupa taka, kulikuwa na eneo dogo tu nje ya mji. Taka zilikuwa zinachomwa na watu waliokuwa wanachakula kwenye taka hizo, hivyo zilikuwa zinasababisha athari za kiafya na kimazingira. Na baada ya kuhitimu chuo kikuu cha Rwanda tawi la Huye, tukaona taka hizo ni fursa ya biashara, kwa kuwa 70% ya taka hizo ni za asili na zinaweza kugeuzwa kwa mbolea.
Agneta akaendelea kunieleza wanachokifanya baada ya kukusanya taka hizo kutoka sehemu mbalimbali za wilaya ya Huye.
Tunachokifanya ni usimamizi wa taka, na tunabadili sehemu ya taka hizo kuwa mbolea asilia, na sehemu ya taka zingine ambazo sio asilia kama plastiki tunazichakata na kutengeneza matofali ya lami.
Taka wanazozichakata hapa zinatoka katika wilaya nzima ya Huye. Na kwa kutambua mchango wao katika kuhifadhi mazingira, shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP nchini Rwanda, tarehe 5 ya mwezi Juni mwaka 2021, siku ya mazingira duniani, liliamua kutunukia tuzo ya ubunifu na uwekezaji mradi wa Green Care, tuzo iliyoambatana na cheki ya frank za Rwanda milioni 6 sawa na dola 6000 za Marekani, likisema kuwa mradi huo ni mfano bora wa kuigwa katika usimamizi endelevu wa takataka. Agneta amesema fedha hizo zilisaidia sana katika mafanikio ya mradi huo, ikiwemo
tunatoa fursa za ajira kwa vijana na wanawake, na pia tunachangia katika uzalishaji wa mbolea ya asili ambayo inahitajika sana na wakulima. Na kuhusu mazingira, tumeweza kudhibiti athari za kimazingira zinazosababishwa na usimamizi mbovu wa taka.
Management of waste.
Mbali ya wakulima wadogo wadogo wa Huye, Agneta anasema wateja wao wakubwa ni makampuni makubwa yanayohusika na kilimo asilia, masoko ya bidhaa za kilimo na vyama vya ushirika. Na kwa vijana walioanzisha mradi wa Green Care, wanasema mradi huu sasa umekuwa ni ushindi mkubwa, sio tu kwao kwa kutatua tatizo lao la ajira, bali pia kwa kuinua vijana wenzao na wanawake wa Huye, kwani hadi kufikia sasa wamewaajiri vijana na wanawake 21, na hivyo kuzinua pia familia zao kiuchumi na kuchangia katika maendeleo ya jamii.
Shukrani sana Flora Nducha kwa mada hii kwa kina, na hongera na kila laheri kwa vijana wa mradi wa Green Care kwa jitihada zenu. Na sasa ni mashinani. Tunakwenda moja kwa moja kwa Sharm el-Sheikh nchini Misri, ambao kunafanyika mkutano wa 27 wa nchi wanachama mkataba mabadiliko ya tabia nchi COP27, na mwanaharakati wa mazingira kutoka Uganda Lea Namugerwa alihutubia kikao cha ufunguzi na akawa na ujumbe huu kwa viongozi.
I and many young people were robbed from our future.
Mimi na vijana wengine wengi tumeporwa mustakabali wetu. Tumelazimika kukua na kufikiria kama watu wazima, kwa sababu hatuwezi kukubali kutazama kimya wakati mustakabali wetu unazimwa, ndoto zetu zinazimwa, makazi yetu mama dunia ikiteketea kwa ukame na hatufanyi chochote. Sioni haki wachafuzi wakubwa hawaguswi. Je, ni haki kwa viongozi wa dunia kuchagua faida badala ya uhai? Wanasiasa mtakaposimama, kizazi changu kinataka mzungumze kama kuna dharura. Mlioko madarakani, mtakumbukwa vipi? Je, mnapenda mkumbuko kama ambao hamkufanya chochote mkiwa madarakani? Dunia inatutazama tuibuke na mpango wa utekelezaji ambao kwa kiasi kikubwa utanufaisha watu.
Heko Lea kwa ujumbe huo maridhawa, na bila shaka viongozi wamekuelewa. Naam, kwa kibao hicho Breakfast chake LT Skills kutoka Nigeria ndicho kinakunja jamvi la jarida letu kwa siku ya leo. Basi tukutane tena kesho, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Halikadhalika, haya uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na huko Twitter ambaza Habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.